Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Miesto z písma sa veľmi ľahko pamätá. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Príslovie 15, 16, 17. Lepšie je málo v bázni Hospodinovej ako veľký poklad a v ňom nepokoj. Lepší je pokrm zo zeliny alebo zo zeleniny, kde je láska, ako vykrmený vôľ a s ním nenávisť. Skúsme ešte raz. Lepšie je málo v bázni Hospodinovej ako veľký poklad a v ňom nepokoj. Lepší je pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykrmený vôľ a s ním nenávisť. Toto je v podstate malý verš, alebo malé dva verše, ale sú ako malé dvere do obrovskej miestnosti, pretože toto nepopisuje iba o tom, že či máme jesť zeleninu alebo volanie. Biblia určite v 17. verši nehovorí, že je lepšia zelenina ako meso. Nemyslím si, že je Božia vôľa, aby všetci z nás sme boli vegetariáni. Myslím si, že ak by Boh chcel, aby sme boli vegetariáni, zariadil by, aby bolo vzrušujúce poľovať na brokolicu. Ale keď sa pozrieme na toto miesto z písma, vidíme tam niečo oveľa hlbšie, vidíme tam princíp, ktorý ak dáme do viacerých pasáži života, myslím, že budeme lepšími nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, budeme mať lepší výhľad na Neho, na nebo a že budeme dobrým svedectvom pre okolitý svet. Nepozorný alebo nedostatočne pozorný čitateľ Božieho slova by mohol prečítať znenie takto. Lepšie je málo ako veľký poklad a lepšia je zelenina ako meso. Ale toto Biblia nehovorí. Biblia tu nehovorí, že je lepšia zelenina ako meso. A prosím, neberte ma tak, že som proti tomu, keď niekto je vegetarián alebo vegán alebo čokoľvek. Každý vie, čo dáva, čo ubytuje v chráme Svätého Ducha. A boli časy, vlastne boli dni, alebo to boli iba pol dňa, keď som bol vegetarián. Ale potom som sa znovu obrátil. Ale Biblia tu hovorí niečo úplne iné. Nehovorí určite, že lepšia je zelenina ako meso. Nehovorí tu, že ten, kto je zeleninu, je svätejší ako ten, ktorý je meso, lebo chudáka vola potrebovali mu otvoriť krvný obeh. A takisto Biblia nehovorí, že nutne lepšie je málo ako veľa. Málo nie je automaticky sveté a veľa nie je automaticky hriešné, arogantné, pyšné. Kontext, o čom Biblia hovorí, to, čo tu Biblia hovorí, nie je veľa alebo málo, ale v kontexte, v ktorom sa veľa alebo málo nachádza. Preto hovorí, ak by boli iba dva scenáre a bolo by málo, v Božej bázni, s Božím požehnaním. A druhý kontext, mať veľký poklad, alebo mať veľa a mať v tom nepokoj, z týchto dvoch scenárov je lepšie málo s Božím požehnaním a s Božou bázňou. Inými slovami, ak by sme mohli trošku pootočiť znenie týchto veršov s tým, že ostaneme verní teológii Biblie, mohli by sme povedať, lepšie je mať bázeň Hospodinovú a pri nej mať menej, ako mať nepokoj a rozdrásaný život a popri tom, ako už nepodstatný bonus, mať veľa peňazí alebo veľký poklad. A tento princíp vidíme naprieč celou Bibliou. Pozrieme sa do niekoľkých pasáží. Lepšie je málo v bázni Hospodinovej. Bázeň nie úplne často sa zvykne hovoriť na túto tému. Viem, že v tomto spoločenstve u nás v zbore párkrát si pamätám, že boli kázne, ktoré sa zameriavali na bázeň. Ale celkovo to nie je populárna téma, nechytá čísla, pretože bázeň nielenže je strašný archaizmus, ale ťažko sa vysvetľuje a keď hovoríme o bázni, nie je možné nestúpiť na kurie oka niektorým ľuďom v publiku. Ale ja som veľmi rád, že tu v tomto zbore sa nie je strach s tém, ktoré možno niekde inde by mohli byť nepopulárne. Čiže bázeň. Bázeň má niektoré prvky strachu, ale nie je to strach z Boha. Vieme to kvôli tomu, že strach nás stále odháňa preč. Ale bázeň nás priťahuje bližšie. Ale aj tak, napríklad angličtina je svetový jazyk, ale nie je veľmi bohatý jazyk. Nie je taký bohatý možno ako slovenčina a určite nie je taký bohatý ako gréčtina a hebrejčina a maďarčina. V bázni Božej v angličtine povedia fear of God, čo znamená strach Boží, čo nepopisuje bázeň. Pretože bázeň má v sebe posvetnú úctu. Bázeň má v sebe to, že tak veľmi milujem a vážim si Boha, že sa bojím urobiť čosi, čo by zranilo, urazilo alebo vzdialilo ma od Boha, ktorého milujem. Inými slovami, nie je možné milovať korektne Boha, ak pred ním nemáme bázeň. A nie je možné mať bázeň alebo posvetnú úctu voči Bohu, ak ho nemilujeme. A tak sa môže stať, že sú niektorí ľudia, ktorí majú v ruke Bibliu, prípadne v ruke majú mobil a v ňom Bibliu, čítajú si niektoré pasáže, ale svoj život, ich život sa ničím nelíši od ich vrstevníkov alebo od ich kamarátov, známych, ktorí žijú bez Boha. A je to kvôli tomu, že robia to, čo ostatní, robia zlé veci ako ostatní, hlásia sa ku kresťanom, ale nie je v nich bázeň ako vnútorná brzdná sústava voči tomu, aby som išiel do hriešných vecí. Bázeň je niečo, čo je hlboko vnútri v nás. Je to ako pomocné zariadenie k morálnemu, etickému, duchovnému kompasu, ktoré nám hovorí, kde je sever, na čo áno a na čo nie. Keď si všimnete ten príbeh bol zväčšený v Biblii, je to ako keď fotka človeka, ktorý dáva hlavičku a ňou skóruje, niekto akurát vtedy stlačí a tá fotka je tam navždy. A to, čo idem popísať ako ilustráciu, možno trvalo 15 sekúnd, ale je to mega silná motivácia k tomu, že ak máme Božiu bázeň, náš život je v bezpečí. Jozef egyptský bol uprostred tej kapitoly, kedy bol správcom v Putifarovom dome. Putifar mal manželku, nazvime ju Putifarka, a neviem, ako sa volala, a strašne si na ňo urobila záľusk, všetci rozumieme, o čom hovoríme, detská sú už na besiedkách, proste išla po ňom, chcela s ním spať, Biblia veľmi, veľmi taktne hovorí, chcela s ním ležať, a on jej na to hovorí, ja to neurobím. A hovorí, nie preto, že mi to zakazuje moje judaistické náboženstvo, ale povedal, nebudem ja s tebou tieto veci robiť, ako by som to mohol urobiť a srečiť tak voči Bohu. Jozef bol mimo svojej domovskej krajiny, bol v zajatí, bol to v podstate otrok, ktorý mal rozviazané ruky, ale hlboko v ňom bola sloboda urobiť správnu vec a sloboda a sila povedať nie na nesprávnu vec. A jeho ten vnútorný mechanizmus bol, neurobím to, nie preto, iba preto, že je to zlé, ale ako by som to mohol urobiť voči Bohu. A my, priatelia, máme v živote množstvo úsečiek, alebo množstvo križovatiek, alebo kruhových objazdov, ktoré na inej kázni môžeme popísať ako pokušenie, ale v nich máme morálny kompas zapnutý vtedy, ak máme Božiu bázeň. Hlboká úcta voči Bohu, ktorý nás miluje kvôli tomu, že sme, ktorý nás stvoril, ktorý pozná myšlienky, ktoré myslí o nás, má pre nás dobrý plán. A keď nás trebalo vyťahnuť z neskutočnej brindy, nedal nejaké C-čko z neba, ale dal svojho jediného syna, aby nás dostal z minus 1000, nie do nuly, ale do plus 1000. Keby nás dostal z minus 1000 do nuly, už to by bol veľký grant. Ale on povedal, nie, dám vás do bodu spravodlivosti. Že budete mať spravodlivosť na základe viery v Pána Ježiša Krista. Čiže bázeň je to, nie keď sa Boha bojíme, ale keď máme pred Bohom posvetnú úctu. Sme v prísloví 15, 16 až 17. Je lepšie málo v bázni hospodinovej ako veľký poklad a v ňom nepokoj. V každom jednom z nás je túžba a verím tomu, že je to, že impuls k tejto túžbe je od Boha, aby sme išli dopredu, aby sme išli ďalej, aby sme mali viac, aby sme mali úspech alebo pocit úspechu. Rozumiete ma správne, nepreklonil som sa do nejakého materializmu, ale je vnútri v nás ísť dopredu, mať viac, byť efektívnejší a tak ďalej. Je to tak? V Božom srdci je túžba, aby sme išli dopredu, aby sme mali viac, aby sme v Božom srdci je to, aby sme zažívali v živote hojnosť. Ja som si minule začal vypisovať verše, kde Boh jasne povedal v dokumente, v Biblii, kde povedal, že nás chce požehnať v každej oblasti, v oblasti ducha, duše a tela. Tých veršov bolo veľa, žiadny z nich nebol znásilnený, to boli vyslovene výroky, kedy Boh nám praje, kedy hovorí, ja som dobrý pastier, prišiel som kvôli tomu, aby ste mali život, aby ste ho mali v hojnej miere. Kedy Boh hovorí, chcem, aby ste išli od sily k sile, od slávy k sláve, od víťazstva k víťazstvu. Kedy Boh hovorí tieto veci voči nám. A aj tak, ten istý Boh, ktorý nám praje, a veci, ktoré s tým súvisia, hovorí, lepšie je málo v bázni Božej ako velikánsky poklad a s ním nepokoj. To znamená, Boh vidí, že sú rozličné kontexty, v ktorých môžeme zažívať málo, v ktorých môžeme zažívať veľa, ale Boh hovorí, jedno z tých je lepšie. Podstatné nie je to, či máme málo alebo veľa, podstatné je to, či to, čo máme, či je to v Božej bázni, nie strachu, v Božej bázni a pod Božím požehnaním. Na inom mieste apoštol Pavel, alebo Boh, nám hovorí cez stránky Biblie, veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. A tu sa už dostávame bližšie k jadru veci. Pretože spokojnosť a zbožnosť, alebo zbožnosť so spokojnosťou je naozaj obrovský bonus v našom živote. Za tých pár rokov, čo slúžim v Božom kráľovstve a vlastne moje jediné služobné pôsobenie je tu v tomto zbore, ale stretávam sa s ľuďmi z celého, nazvime to Československa, keď som videl, že ľudia sa dostali do problémov vo svojom živote kvôli tomu, nie že boli zbožní, ale že popri tom, ako boli zbožní, vnútri v nich niečo v kuse šilo a boli nespokojní a chceli stále viacej. Ale pritom uprostred kontextu svojej nespokojnosti mali dosť na to, mali všetky dôvody na to, aby mohli byť vďační za čo majú. Za to, čo majú. Keď sme s Veronikou stavali náš dom, viem, že sme boli na križovatke, že vlastne to bol náš jediný veľký materiálny sen. Neboli to kadejaké autá, skútre, neviem čo. Iba sme chceli mať miesto, pre mňa to bolo v mojej hlave taký obraz, že v lete, keď je dostatočne teplo, že rodina ešte spí a vyjdem vonku do studenej trávy, na ktorej ešte rosá a mám v ruke pomarančový džús. Nie je to veľmi duchovné, ale poviem vám, že toto je pre mňa niečo ako taká funkcia šťastného rána. A mali sme možnosť ísť do toho, aby sme stavali dom z tehal, alebo keď sme to všetko prerátali na hypotéky, splátky, na najbližších 30 rokov, sme si to všetko zvážili a hovorím Nike, Nika, počuj, skúsme sa uskromniť tak, že by sme to nejak vykoumali, aby sme to postavili trošku menšie, lacnejšie, a do mojej 60-ky, aby nás splátky nezabili. A nakoniec sme prišli s konceptom, že dom zozvárame z lodných kontajnerov. Ja som asi jediný pastor, čo žije v Unimobunke. Ale vyzerá dobre tá Unimobunka. Ale každopádne tie súčet, faktúra tak ďalej, pôžička, máme menej štvorcových metrov, máme menej architektonickej prestíže, ale máme to v Božom požehnaní, v Božej bázni a sme tam šťastní. A potom sú druhé scenáre. Týmto sa nechválim, iba hovorím, že pozerajú späť 9 rokov, som spokojný s týmto rozhodnutím. Lepšie je málo vtedy, ak je nad ním Božie požehnanie, ako obrovský poklad, nad ktorým, nechcem povedať, že je kliatba, budem citovať Bibliu, v ktorom je nepokoj. V ktorom je nepokoj. Pozrime sa na niekoľko oblastí, kde Boh nás vedie ďalej. Boh nechce, aby sme boli pasívni. Boh nehovorí, lepšie je málo a preto zaspite na vavrinoch a nejak to už doklepte do neba. Boh tieto veci nehovorí. Boh chce, aby sme išli dopredu. Zoberte si, keď jedna s Izraelom hovorí, zoberiem vás do zasľúbenej zeme a tá zem oplýva medom a mliekom. Toto nie je žiadny chudobný koncept. Ale potom neskôr hovorí, sú tam bezbožné národy, budú vojny, budú boje, vyhnete si rukavy, dáte si panciere, musíte si zabrať túto zem, ale ja som s vami. Čiže Boh nehovorí, ostaňte tam v Egypte, vymedzte si 10 hektárové územie, tam sa tlačte a buďte vďační, ak je vám dobré. On hovorí, mám pre vás veľa, mám pre vás zasľúbenú zem, pôjdete do nej, zaberiete ju, bude to formou boja. To znamená, že bude to stáť nejakú energiu, ale ja budem s vami, ja vám ju dávam. Tam je zabezpečené veľa, ale Boh je v tom. Zoberte si, keď sa pozeráme na Dávida. Dávida Boh zobral z malého chalana od oviec. Jeho prvý pach, ktorý mal ako tínedžer, bol pot a posledná fáza trávenia ovci. On bol niekde na lúke medzi bobkami, tam si strúhal pišťalky a nakoniec bol najväčší vojvoda, kráľ, o ktorom Boh povedal, že v nebi Dávid pri mne bude na tróne. A toto nie je žiadna malá vec. A toto Boh dal Dávidovi, ale dal mu to Boh. Dávid si to neukradol, nešlo ho, neuniesol, nezobral sám. Pozrime sa do oblasti a tento princíp do oblasti človeka a duchovného napredovania. Adam a Eva. Adam a Eva, 1. Mojžišová, Exodus, 3. kapitola, boli, viete, v jakom stave? Úžasné. V Božej záhrade, v Božej prítomnosti, ľúbili sa, mali medzi sebou také neprekážky, že Biblia hovorí, že obaja boli nahí a nehanbili sa. Biblia hovorí o tom, že toto bola výkladná skriňa, ako Boh si predstavoval harmóniu medzi človekom a človekom. A každý večer bol nejaký večerný vánok a Boh ako duch sa s nimi prechádzal a rozprával sa s nimi. Adam panoval nad celým stvorenstvom. Neskutočná pozícia. Prišiel za nimi diabol a hovorí, počujte, či naozaj Boh povedal, že z tamtoho stromu nebudete jesť? A už išiel. A začal, keďže v dvoch ľuďoch, v dvoch malých trofejách, na ich, keďže v dvoch malých trofejách by si mohol odkloniť na svoju stranu celé ľudstvo, lebo všetko, čokoľvek z nich vyjde a vyšlo, by malo ten status, kam by sa oni posuli, ostali alebo klesli. Preto diabol použil najúčinnejšiu, najväčšiu, ďalekonosné, nie, lebo tesne pri nich, ale tú najúčinnejšiu zbraň, ktorú mal v repertoári. Viete, čo použil? Pochybnosť. Nie žiadne iné veci. Použil pochybnosť. Povedal, či naozaj toto vám Boh povedal? A potom hovorí, Boh vám nepraje dobre. On miesto vás má rozhodovať, čo je dobré a čo nie. Poďte, dajte si z toho ovocia a vtedy budete ako bohovia. A najväčšia tragédia ľudí bola v tom, že on im predal niečo, čo už dávno mali, za oveľa väčšiu cenu, než boli ochotní zaplatiť. Pretože v čase tohto kľúčového dialogu oni už boli ako bohovia. Mali totálne navrch. V rámci stvorenia boli na najvyššej poličke, tam bol rebrík, na ňom šamerlík a tam boli oni. A on ich stiahol úplne do suterénu, predajúc to tak, že budete ako bohovia. A toto, že človek vnútri, aj v duchovnom, chce stále viacej, môže byť častokrát na zle. Počúvajte ma pozorne, aby ste nepočuli niečo, čo som nepovedal. Niekedy v ľudskom živote, v nasledovaní Krista, je v nás rezonuje taká veta alebo taký ťah na bránku. Keďže sme uprostred hokejového zápasu, budem dnes hovoriť ťah na bránku. Ten ťah na bránku v človeku je, ja chcem viac Pána. Ja nehovorím, že viac Pána je zlé. Hovorím o tom, že veľakrát pozorujem, že sú ľudia, ktorí nemajú postavený základ, prízemie ani prvé poschodie, ale chceli by už dávať anténu na 19. poschodie s vykrývačom pre Orange. Ale takto veci nefungujú. Je lepšie málo v Božej bázni, preložím to do tejto oblasti, je lepšie mať osobný vzťah s Bohom, mať jasno, že nebeský Otec je tvoj Otec, je lepšie vedieť, kým si v Kristovi, mať istotu odpustenia hriechov, vedieť, ako urobiť pokánie, vedieť, ako sa modliť tak, že by to nebo neklasifikovalo iba sťažovanie sa, je lepšie mať zvládnuté základné duchovné disciplíny a toto mať pod Božím požehnaním, ako strieľať ako s protitankovou pesťou obrovské videnia, obrovské zjavenia, obrovské proroctvá, ale mať doma rozhárané vzťahy, pozerať porno a byť skúpy a nezdielný. Najlepšie je zo všetkého byť blízko Bohu a nech stršíme duchovnými darmi. Nech stršíme vecami, láskou, nech sme vedomými nositeľmi Božej prítomnosti. Ale ak by zo scenárov bolo byť plný všetkých možných duchovných prejavov, ale základné veci nemať v poriadku, je lepšie mať v poriadku pár vecí a mať to pod Božím požehnaním a Božej prítomnosti. Môže byť? Druhá oblasť. Čiže späť k tomu, chcem viacej Pána. Ja som za to, chcem viacej Pána, ale tiež tým chcem povedať, že ak by to viac Pána u ľudí, ktorí sú možno trochu preduchovňali, ak by to znamenalo, že sa vzdialia od tela Kristovho, lebo už sú elita, ak sa vzdialia od Božieho domu, lebo už sú príliš prvotriední, možno by bolo bývalo lepšie nemať túto kapitolu, ale ostať v Božej prítomnosti a ostať v Božej bázni, ostať v Božom kontexte. Druhé, marnotratný syn. Marnotratný syn mal brata, z toho, čo vieme, že boli asi dvaja, mali otca, ktorý bol prototypom nebeského otca a ten marnotratný syn mal taký status v materiálnom porovnateľný s tým, čo mali duchovne Adam a Eva. Mal ockovú priazeň, mal všetko, na čo by si zmyslel. Mali služobníctvo, pozemky, ja neviem, čo všetko možné. Boli tam dvaja bratia, starší, mladší. A mladší toto všetko mal, ale niekde v jeho mladej hlave prišla nepriateľská zbraň a tamtí vo svete majú viacej. Oni sa bavia, oni hýria. Do tretej rána tancujú po stoloch a tečie tam víno potokmi. Toto je ozaj, toto je život. A ja tu som so svojím starším bratom, otec ma vyženie niekde na pašu alebo niekde ku volom, nehnevajte sa. A tak táto vec sa v ňom dunstovala, rástla, kultivovala sa, urobilo sa z toho tak veľká guľa, že pretlačila, prevalila jeho bázeň voči otcovi a hovorím mu otcovi, otci, počuj, daj mi polku svojho dedičstva, čo by som mal dostať, čo vo vtedajšej kultúre bola facka do otcovej tváre, pretože keď povedal, nárokujem si na svoju polovicu dedičstva, v podstate mu nepriamo povedal, bodaj by si umrel, aby už mi to pripadlo. Otec mu to dal a odišiel preč. Vtedy, keď vytiahol petu z otcovského prachu, bol odpojený od zdroja. Mal veľký obnos peňazí? Áno. Neviem, či mal striebro, či mal zlato, či mal šekle, alebo čo mal. Ale keď bol napojený na otca, počúvajte túto vec, mňa to veľmi požehnalo, keď som si to uvedomil, alebo keď mi na to Boh ukázal, že keď bol tento syn pri otcovi, spolu so starším bratom, bol neustále napojený na zdroj. Otec nemal vtedy takúto kvantifikovanú sumu a z nej sa urobilo 50%, lebo otec stále žil a jeho majetok rástol. Čiže tá suma bola odhad polovice toho, čo by mohol mať. Tá tragédia bola v tom, že predtým v prvej kapitole bol napojený na otca a tým pádom všetko, čím otec disponoval, bol tam mať natiahnutý jeden šlauf a bol tam otvorený kohútik a prirodzene to požehnávalo tohto mladého chalana. Ale keď povedal otcovi, otco, koniec, tvrdý reset, kvantifikuj, spočítaj, predel polkou, polku mi daj. Odišiel v tom čase možno s veľkým balíkom, ale už nebol napojený na zdroj. Je možno lepšie byť napojený na hadicu, ktorá je napojená na Horný Bukovec, nie na Domašu, tá nám vysychá, ktorá je napojená na Horný Bukovec, a keď z neho tečie 2 deci za minútu, ale vieme, že ten zdroj nikdy nevyschne, nie je to oveľa lepšie, ako by mi niekto dal rohovú váňu 150-ku plnú čistej vody a viem, že každým decom je v nej menej. A tento marnotratný syn túto základnú rovnicu mu trošku ušla. Povedal si, mne bude lepšie bez otca, pretože vidím, ako tam tí hýria, ako sa bavia. Odišiel s hatižákom plnom bankoviek, parafrázujem, prišiel do nejakej cudzej ďalekej krajiny a povedal, poďte tu na všetci, radosť, sloboda, doneste víno červené, biele, rúžové, bublinkavé, doneste aj ostré veci, doneste kamarátov, kamarátky, budeme sa baviť, o tom to je život, všetko platím, na mňa to je hostinský. A tak z tej vaničky sa odlievalo, potom už iba zo špongiou vymaskal a ešte vytiskol posledné a potom mu došlo, že je na mizine. Potom mu už došla teológia, vstúpil do seba, keď bol medzi sviňami, čo nie je problém len to, že krochkajú a že sú drzé a smrdia a že sa nedostaneš pomedzi nich k válovu, ale je to symbol nečistého zvieraťa. A keď tam bol uprostred nich, pretože sa dostal na také dno, že jeho stravné bolo, že si žiadal jesť mláto alebo pomie, fuj, s nimi, aby vôbec neumrel od hladu. A tam uprostred tohoto, dole, zašlapnutý, ako špak si hovorí, v dome môjho otca, jeden brigádnik, ktorému meno nevedia, on sa má lepšie ako ja tuna. Ja, dedič. A vtedy mu došlo, že bol oveľa lepšie, menej s Božím požehnaním, ako potom zdánlivo viacej s nepokojom a bez Božieho požehnania. Niekedy v našom živote môžu byť veci, kedy sme vyvlačovaní túžbou, aby sme mali viacej. Aby sme mali rýchlejšie, novšie, u mobilov s lepším displejom, alebo to môže byť aplikované na čokoľvek. A prosím, rozumiete ma správne. Viem, že kedykoľvek tu každú tak baletím na tenkom ľade a ja by som si nedovolil nikdy povedať niekomu, ja, obyčajný človek, povedal niekomu, nemôžeš mať auto vyrobené v Bavorsku. Kto som ja, aby som to hovoril? Ale určite viem, že Biblia hovorí, že je lepšie málo s Božím požehnaním, ako veľa s nepokojom. A o krátku chvíľu uvidíme, že Boh má pre nás, je jeho vôľa, aby sme išli dopredu nielen v oblasti ducha, duše, ale aj tela, materie, ale je veľmi podstatné, či Boh je vtedy na prvom mieste. Zažil som rozhovory s ľuďmi, ktorí sa dostali do bodu, kedy sa vracali späť vo svojom živote a hovorili, vtedy som sa dostal na križovatku, chcel som o niečo viacej. Chcel som o niečo lepšiu pozíciu, o niečo lepšie auto, chcel som ešte chatu v horách, aby som mal blízko na vlek. A proste veci ktoré idú touto líniou a nakoniec z týchto vecí, ktoré keď sa najprv udiali, vyzerali ako Boží bonus, neskôr sa stali modlou a neskôr sa stali tým, či, čo daných ľudí, jednotlivcov a rodiny zobrali preč od Boha. Ak by mohli vrátiť čas, čo sa nedá, iste by povedali, týmto smerom nejdem, radšej ostanem tu, v Božom bezpečí, ako ísť ďalej, agresívne, aby som mal viacej, ale vzdiali ma to od Boha. Pretože ten čas sa už nikdy nedá vrátiť. Tretia vec, Izrael. Adam a Eva a Marta, vratný syn, výstražný príklad. Izrael, Mojžiš, sme na púšti, Mojžiš rozpráva s Bohom, modlí sa a Mojžišovi je jasné, že Boh ich vedie ďalej do zasľúbenej zeme. Je jasné, že Boh pre nich chce rast, že Boh chce pre nich chce nové územia, že Boh pre nich chce Božie požehnanie. A druhá kniha Mojžišova, 33, 13. verš. Mojžiš hovorí s Bohom. A tak teraz prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznámi svoju cestu, aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach a vidz, že tento národ je tvojim ľuďom. A riekol Mojžiš, a riekol Boh, moja tvár pôjde a dám ti odpočinúť. A povedal mu Mojžiš, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás hore odtiaľto. A kde, po čom, že sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud? Či azda nie po tom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja a tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin riekol Mojžišovi, i túto vec, ktorú si hovoril, učiním, pretože si našiel milosť v mojich očiach a poznám ťa po mene. Mojžiš vedel, že sa chystá väčšia kapitola, vyššia, kalibre väčšie, budú veci pukať o švíkoch a hovorí Bohu, Bože, prosím ťa, ak máme ísť dopredu, ale ty by si s nami nešiel, nechaj nás radšej tu, pretože tým povedal, je nám lepšie menej s tvojim požehnaním, ako ísť dopredu do víziev bez teba. Dávid bol výnimočný tým, že čakal, kým ho Boh ustanoví za kráľa. Nielen kým ho pomazal. Keď bol pomazaný, už mal v duchovnom svete legálne právo na trón, ale neprišlo Božie časovanie. Ale Dávid čakal od 17 rokov, kedy porazil Goliáša, zhruba 17, do niečo viac ako 30 rokov čakal na Božie požehnanie, lebo bolo jasné Dávidovi, že ak sa sám ustanoví na trón, on sám sa svojou silou bude musieť udržať v tomto, na tejto pozícii. A ak Boh nie je v našom progrese, ostáva udržanie progresu v našich vlastných silách. Boh túži, aby sme išli dopredu, ale ešte viac je túži potom, aby našim progresom sme sa nevzdialovali od Boha. Niekoľko malých odsekov z písma a budem končiť. Príslovie 10.22. Božie požehnanie je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenia. Božie požehnanie je to, čo obohacuje, ale nepridáva s ním trápenia. Raz sme boli v nejakom... Raz som mal jedné raňajky s bratom Erichom Tysom. Bolo to v Egypte, neviem, či to bolo v Alexandrii alebo v Káhire, spolu sme tam slúžili. Prizval ma, aby som mohol hovoriť o chválach a o ovocovstve. Ráno sme sedeli v hoteli a rozprávali sme o jeho živote, hovorili sme... Mám tu možnosť, že s ním hovorím asi o všetkom a rozprávali sme o manželstve, o výchove detí, o Božích veciach, o stave švajčiarskych aeroliniek a tiež sme rozprávali o peniazoch. A on mi hovorí, že Miro, keď bude v živote taký čas, že by ťa Boh posúval ďalej, čo sa týka príjmov, majetkov alebo týchto vecí, stále čakám na tento moment, tak hovoril... Zober si taký duchovný latmusový papierik a daj to do tej situácie. A to je to, že Božie požehnanie v tejto oblasti obohacuje, áno, ale nepridáva trápenia. Niekedy, ak je niečo, čo nám pridáva trápenie a tým trápením nerozumieme prácu, ale trápením, že vnútri nás zožiera či že odchádzame preč od Boha, ale Boh predsa ako všemohúci musí vidieť, že to potrebujeme. Ak je tam toto trápenie, buď opatrný. A ešte jedna vec, ktorú vidíme v písme, vidíme ich tam veľa, ale ja dnes vypichnem iba niekoľko, je žalm, ktorý je miesto v žalme, ktoré mnohí si dávajú na svadbu, na svadobný verš, je to žalm 37, 4. verš a hovorí: a kochaj sa v Hospodinovi a on ti dá žiadosti tvojho srdca. Ak nepozorný čitateľ prečíta tento verš, ten nepozorný čítateľ, ktorý hovorí, že zelina je lepšia ako vôľ a málo je lepšie ako veľa, prečíta tu, že Boh je automat na plnenie tvojich želaní. Ale Biblia nehovorí iba tú časť verša a Boh ti daruje žiadosti tvojho srdca, ale hovorí najprv kochaj sa v Hospodinovi. Kochaj sa v Hospodinovi. A keď kochať sa v Hospodinovi znamená, že on je tvoj miláčik, že on je tvoj aj kamarát, aj pán, osoba okolo ktorej sa točí a odvíja tvoj život. Ak toto bude level tvojho vzťahu s Bohom, v tomto prostredí Boh vloží svoje sny do tvojho srdca a keď ich začneš snívať, Boh naplní tieto sny. Toto je Božia rovnica. A možno si pamätáte na jeden dialog, ktorý mal Dávid a Jonatán. A rozprávali sa o tom, že či pôjdu hore proti Filištíncom. Bola to bojovná situácia. A Jonatán mu povedal vtedy vec, ktorá má v sebe naozaj prorocký rozmer a hovorí mu, Dávid rozmýšľa, pôjdem voči ním, nepôjdem voči ním. A Jonatán mu hovorí, Hospodin je s tebou, urob čokoľvek, čo je v tvojom srdci. Tam je toho strašne veľa povedané. Hospodin je s tebou, urob čokoľvek, čo je v tvojom srdci. Verím tomu, že je možné, aby človek žil v takej blízkosti Božej, že začne snívať Božie túžby. Ak s niekým tráviš veľa času, je iba prirodzené, že Božie veci sa oterom oberú na teba a to, čo je pre Boha vzácne, začne byť vzácne pre teba. To, čo je pre Boha špinavé, zlé, začne byť špinavé, zlé pre teba. A ja sa modlím, naozaj, prajem si to veľmi, aby v tomto zbore čo najviacerí, ak je možné, aby sme všetci boli ľudia, ktorí sa doslova kocháme v Hospodinovi, lebo v tomto prostredí je ľahké, aby Božia túžba prišla do tvojho srdca a keď ju začneš snívať a kultivovať, Boh ju prirodzene naplní, lebo v bode jedna to bola jeho túžba a tento projekt bol pred schválený. Lepšie je málo, ak je na tom Božia bázeň a Božie požehnanie, než veľa, ale je na tom nepokoj alebo Božia kliatba. Boh je štedrý Boh, ale oveľa viacej, než o naše šťastie a prosperitu, mu ide o naše srdce a o našu večnosť na správnom mieste.